Раз-два от мястото на събитието.
Вие слушате запис от форум Европейските фондове – възможности за подкрепа на ромската интеграция, който се проведе на 8 април.
Спазвайки академичното закъснение, което не било да е по-голямо от 15 минути, като учител мога да ви уверя, още на 5-та минута учениците излизат и минават край дирекцията, така че не е добре да се прави големи закъснения. Искам да ви приветствам с добре дошли на днешният изключително важен ден. 8 април е ден на ромското пробуждане. Мнозина смятат, че на 8 април се почита единствено жертвите на Холокоста. Това е, разбира се, едно от нещата. Но не бива да забравяме, че на 8 април 1971 година започва първият Световен ромски конгрес в Лондон. Именно това е причината 8 април да бъде обявен за Международен ден на ромите. Това е първият ден от новото време за ромската общност. Тогава, когато ромската общност търси своето вписване като равноправен член на по-голямото общество в по-големите общества, в които живее в различните държави. Изключителна радост за мен е, че на днескашния ден ние провеждаме важна конференция, която ще дискутира приносът на европейските финансови механизми за изпълнение на националната стратегия на Република България за интегриране на ромите. И особено ми е приятно, че тази конференция е на достатъчно високо политическо ниво. Тя е съорганизирана от вице-премиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси господин Ивайло Калфин. В рамките на тази конференция ще участват представители на всички управляващи органи, имащи пряко отношение към политиките за интеграция на ромите. Искам преди да започна да напомня, че имаме подсигурен симултантен превод. Работните езици на конференцията са български и английски. Имаме подсигурен симултантен превод. Може да използвате слушалките си. И също така да напомня, че след края на конференцията от 14.30 секретариатът на Националния съвет организира ежегодното почитане на паметта на загиналите роми по време на Параймус, на ромският холокост, което ще се проведе в катедралния храм Света Неделя и ще ви приканя в края на конференцията да се включиме към това важно събитие. Изключително радост е, че до мен са вице-премиера и председател на Националния съвет за сътрудничество по етническите и интеграционните въпроси господин Ивайло Калфин, който е и по чието патронат се провежда това събитие, и за мен е радост да дам думата на господин Калфин да открие конференцията.
Благодаря ви, уважаеми господин Колев, ваше превъзходителство, уважаеми госпожи и господа. Аз мисля, че днес, 8 април, разбира се, специален ден, ние ще говорим за него, свързан с политиката към ромите и с участието на ромите и в политически, и в обществения живот. В същото време това е тема, която не би трябвало да се изчерпва само с един ден. Хубаво е, че ние имаме дати, които така концентрират вниманието върху отделни теми. Особено развитията през последните години в Европа и в България обаче ме карат да си мисля и да твърдя, че темата, свързана с ромското включване, въобще по-широко с толерантността, с кохезията или така доброто интегриране на обществото, е тема, която трябва да поставяме при максимално много събития и тя трябва да бъде ежедневно на дневния ни ред. Прав е господин Колев, днеска не е само ден за отбелязване на Холокоста на ромите през Втората световна война, а и ден, в който се отбелязва започването на активно международно движение за на ромите, за отстояване на техни права. Но мен ми се ще да се върна все пак към това, което се е случило не само през Втората световна война, но и преди това същото нещо е ставало по време на фашистското управление в Италия през 20-те години и в други страни. Това са гонения на етническа основа, на расова основа, гонения, които са били действително свързани с геноцид и с избиване на населението. Тези уроци на историята, ние често казваме, трябва да помним уроците на историята, трябва не само да знаем какво се е случило, но не трябва да даваме възможност на духа на нетолерантност. Те започват постепенно да се появяват така пукнатини в обществото. Постепенно започва да се появява противопоставяне на отделни групи. Крайните случаи ги виждаме в историята. Аз съм убеден, че ние няма да стигнем до там, но те трябва да ни бъдат за урок до къде може да стигне едно общество тогава, когато се самозабравя. И заради това толерантността според мен е основен въпрос, който трябва да стои на вниманието ни. Разбира се, толерантност означава изпазване на правила, които са общи, означава солидарност, означава подпомагане на тези, които са в уязвимо положение, означава и способност за поставяне на общи цели и работа в рамките на българското общество, така че страната ни да върви напред и да няма нейни граждани, независимо от тяхна етническа, религиозна ориентация, които да бъдат дискриминирани заради това. Още повече, че имаме прекрасни примери в ромската общност в България с хора с високо образование, интегрирани в обществото, хора, които са модел за подражание. Аз с удоволствие вчера на една дискусия научих, че примерно има много млади роми, които учат медицина и които даже вече постигат първите си успехи, като, и това е до ново поколение, което влиза там, като млади лекари, като учени в тази област. В обществото ни трябва да се научим да ценим тези примери. Сигурно във всички етнически групи има и бедност, има и трудности с посещение на училище, има проблеми с градоустройството и с жилищните условия. Факт е, че тези проблеми са повече в ромските общности и е факт, че заради това и държавата, и самата общност трябва да помогне. Разбира се, тази помощ трябва да бъде съчетана с желанието на общностите да излезат от черупката и да действително да се интегрират, да са пълноценни в обществото. И отново ще повторя, че ние имаме чудесни примери в България и те не са само отделни примери. Има действително много истории, които могат да се разкажат за хора, които са от ромската общност, от ромски произход, които са водещи в своята област или които са добри специалисти, добре интегрирани. Така че опитите напоследък и в България, и извън България, свързани с икономическата криза и с бежанската вълна и с усещането за нестабилност и така липса на контрол от страна на правителствата и на европейските политици на някои такива процеси създават като че ли страх, който изгражда, затваря хората в някакви черупки. Не трябва да допускаме, и това днес на 8 април трябва да си кажем, не трябва да допускаме тази изолация, тези пукнатини между части на нашето общество да се задълбочават. Никой няма интерес от това нещо. Не е имало случай в историята, в който противопоставянето в рамките на едно общество да води до добър резултат, за който иде. В това противопоставяне няма победители и жертви, победители и победени, цялото общество страда. Така че наша обща отговорност тези въпроси да бъдат поставени и отстоявани на всички възможни форуми. Аз ви уверявам, че и като член на правителството мога да говоря от името на моите колеги. Това е задача, с която българското правителство се е заело и то сериозно. Днес обсъждаме темата за европейските фондове и за ромската интеграция. Малко преди да вляза журналистически интерес, разбира се, журналистите това пита колко са европейските фондове до сега и колко се предвиждат. Преди да зададем въпроса колко, на мен ми се ще да зададем въпроса какво искаме да постигнем. Защото фондовете са инструмент за постигане на това, което искаме да направим. Не само европейските и българските националните. Тогава, когато говорим за ромска интеграция, когато говорим за борба с бедността, когато говорим за образователна система и за редовно посещаване на училище и за ранно включване на децата в училище и в ниска степен на отпадане, ние говорим за теми, които са важни за българското общество. Европейските фондове сигурно могат да помогнат и те са много полезен инструмент, който се стремим да използваме максимално. Но това е отговорност и на българското общество и на българския бюджет. И ако поставим по този начин въпроса какво искаме да постигнем в обществото, тогава някакси по-логично ще стигнем и до отговора на въпроса какви средства ни трябват, с какви разполагаме и какви ограничения имаме. Няколко са основните теми, които според мен са много важни. Разбира се, България има и създадена национална рамка, ние имаме национална стратегия за ромска интеграция до 2020 година, годишни планове, които се приемат. Даже по някой път, както и тази година, имаме доста сериозни разговори в рамките на правителството и между министерствата да излизат като приоритет мерките, които са включени в годишните планове. Но това, което за мен е действително е важно, е да засегнем въпросите, които дават трайни решения. Не само на така временното спешно подпомагане на хора, които са в тежко положение. Да, разбира се, такова нещо има и то е отворено за всички хора, които са в бедност в България. Но мен ми се ще да подчертая като по-важни за мен темите, свързани с образованието, с участието в училище, с възможността за ранно включване в детски заведения и в училищата и за придобиване на професионална квалификация. Между другото, това е една от областите, в които можем да кажем, че през последните години има някакво положително движение в България. Разбира се, има страшно много неща, които трябва да се променят допълнително. Кое е положителното и кое показва действително, че има отношение, има пряк ефект върху ромската общност? Това са двете задължителни години предучилищно образование. Това е целодневната форма на обучение на децата от 1 до 4 години, която също е възможна. Това са дейности, които очевидно показват своя капацитет и своята полезност. Ние на доста места в страната вече имаме, не знам дали трябва да го кръста експерименти, защото те са се доказали като подходяща политика, възможности за обхващане на деца още по-ранна възраст. Още над една година в дневни центрове, в детски ясли, където децата имат възможност да се социализират, да учат включително и език, да се подготвят така, че да могат по-лесно след това да се включат в училището. Колкото по-ранно започва това обхващане на децата, толкова по-голям е ефект. Отново ще повторя, тук не става въпрос за експеримент вече, защото това е доказано и научно, и практически, и имаме добрите примери. Така че това, което според мен следва да търсим по-нататък, е една такава политика, която да дава възможност на всяко едно семейство в България, включително и ромските, включително и тези, които не са ромски, без никаква разлика, да може да получи тази обществена услуга, детски ясли, детски градини, от възможно най-ранна възраст. Да, това струва средства на обществото. Сигурно тук трябва да говорим за дейности, които са извън европейските фондове, но ефектът, който в крайна сметка след това ще имаме, с много по-малкия процент отпадане от училище, по-добрата социализация, по-добрата интеграция, мисля, че е много по-голям, отколкото сумата, която е насочена към тези средства. Имаме успехи, свързани с здравните медиатори. Една добра практика, която също има смисъл да се разшири. Там, където работят здравни медиатори, започват в тези общности малко по малко да се решават проблеми, свързани с ранната раждаемост, свързани с епидемични болести, с заболявания и така нататък. Ето още една добра практика, която се е доказала в страната ни и която има нужда да бъде разширена. Изключително важни са и тези мерки, които са включени в програма Човешки ресурси, свързани с професионалното обучение. Ние се опитваме да насочим средствата към това да дадем възможност. Има търсене на работни места. Да дадем възможност на този, който действително има желание и иска да започне да работи, да получи тази възможност. И да насърчаваме хора, които са здрави, трудоспособни, да хранят себе си, семейството си, да участват на пазара на труда и то да бъдат достатъчно добре подготвени. Имаме такива средства за професионално обучение в програма Човешки ресурси и в националния план, финансиран с национални средства за действие по заетостта. Имаме и подготвяме и съвместни програми с Министерство на образованието, с програма Наука и образование за тези, които имат ниско образование. За съжаление, от регистрираните малко над 300 000 безработни в България, някъде около половината са с без образование или с по-ниско от основното образование. Което означава, че там от една страна трябва да дадем възможност за придобиване на минимални компетенции и това е резултат от последните, между другото, 20 години процеси в училищата и ранното отпадане от училище. И това са хора, които ако не бъдат извадени, ако не им се даде възможност да четат, да пишат, да се обучат по основни професии, няма как да очакваме, че те ще бъдат пълноценни и че техните семейства няма да живеят в бедност след това. Така че съчетаваме усилия, това също е програма, която предстои да започне, изчакваме сертифицирането на програма Наука и образование, която ще съчетаем долу образование или придобиването на основни образователни умения с придобиването на професионална квалификация. Така че средствата за образование и за професионална квалификация според мен са едни от най-полезните. Тези, които дават възможност на ромските общности да излязат от бедността реално. С труд, с съзидание, с получаване на доходи, които са от собствен труд. И също имаме много добри такива примери. Има цели предприятия, в които има над 90% роми, които работят. И тези предприятия включително са управлявани от чужди инвеститори и те ценят работниците си и работниците ценят работодатели и възможността да си изкарват прехраната и да хранят семейството си с труд. И има търсене за още. Тъй, че средствата в образование и квалификация, според мен, са едни от най-полезните средства, които могат да бъдат насочени. Изключително сериозен е проблема, свързан с жилищната политика и условията на живота. Там също има заделени средства. Трябва да си призная, че по начина, по който работеше тази програма, има няколко проекта, които бяха направени в предишния период, показаха и слабости. Това, което трябва да търсим като трайно решение, е премахването на тези гета, в които все повече хора започват да се събират и в които няма никакви елементарни включително условия за живота. Има и добри примери отново. Има на какво да се опрем. Има общини, в които обикновено се започва от периферията навътре, започват да се вкарват в регулация парцели, да се създава необходимата инфраструктура и така нататък. Това може да стане в съвместни усилия на държавата с местната общност. Имаме и лоши примери. И да не си припомняме случките в Гърмен и на други места, в които имаше напрежение. За да избегнем тези примери, в момента работим с Министерство на регионалното развитие и с Националното сдружение на общините в опит да направим нещо като наръчник на местните власти и на кметовете, в което да се знае какви са стъпките при различни варианти. Някой път тези площи, бих казал квартали, защото не са регулирани, са върху общински терени, някой път са върху частни, някой път са върху нерегулирани и така нататък, за да видим някой път върху горски площи, да видим в различните случаи какво трябва да направи една община, един кмет, един общински съвет, за да започне решаването на проблема. Няма да се реши изведнъж, но би трябвало да продължи в тази посока. трябва да действа, да използваме и да надграждаме и добри примери, които имаме от предишната програма. Имаше една програма, в която, знаете, беше съчетано подобряване на жилищните условия с професионална квалификация и намиране на работа. Бих казал, че там успеха беше наполовина. Тук говорим за трайност. Имаше, сещам се за две общини поне, в които има ефект. Хората се стимулират, започват, предоставят им се по-добри условия, получават някаква квалификация професионално, децата тръгват на училище и се стимулират да запазят това свое положение. Имаше общини, в които не се получи. Не се получи заради нежелание на бенефициентите, на хората от ромските общности, не се получи заради, мисля, недостатъчно настоятелност от страна на местните власти. Така че тук също трябва да потърсим кой е най-добрият модел за решаване на жилищните проблеми. Те не стават изведнъж, това е скъпо решение, но то трябва да започне по някакъв начин системно да се решава. Така че надявам се с този наръчник, който ще изработим, да улесним, да направим прозрачен, ясен процеса и да улесним действията на местните власти в това направление. Тогава и средствата, които се отделят, има такива средства и по програмата Региони в растеж, и по програмата за развитие на селските региони, тогава те действително ще бъдат добре насочени. Днес малко по-късно ще дойде моя колега вице-премиера Томислав Дончев. Той сигурно ще даде много повече информация и една чудесна идея предложи той. Тя се реализира да се създаде един консултативен съвет. Всички програми, които имат отношение към тези общности, да бъдат координирани и тогава, когато се предвиждат мерки, да се мислят заедно. Така че да могат да се допълват средствата от региони в растеж, селските региони, човешки ресурси, наука и образование. Така че в една общност, като се влезе, да започне реално решаване на проблемите. Това става и с действието на местните власти. Тук трябва да кажа, че нито една политика не може да бъде успешна, без да има добро взаимодействие между държавните институции и добро отношение между взаимодействие между централни институции и местни власти. Това става и до голяма степен с инициативността на ромските общности. Пак моя опит, който не бих казал, че е по-голям от вашия, тук има хора, които дълго време са посветили дейността си и живота си на интеграционните въпроси на ромите, но моето впечатление е, че най-добрите резултати се постигат, когато идват вътре от общността идеите. Не когато някой ги налага, поставя рамка или нещо друго. Тогава, когато хората са убедени, че нещо се прави, за да е трайно, за да им промени живота и има смисъл те да положат усилия това нещо да се случи. Виждат какво се случва у съседите, виждат какво се случва в общността и са мотивирани да направят нещо повече. Така че по този начин, ако успеем да координираме институциите, би било много, много положително. И още нещо, с което ще приключа, което не е най-маловажното, нищо, че го споменавам в края, даже за мен е една от най-важните теми, то е взаимодействието между държавни институции и представителите на неправителствения сектор. Националният съвет е форума, в който се взимат решенията. Националният съвет с възникването на доста организации по някой път започва, всички ние, които участваме в него, го виждаме, започва така да губи енергия. Да, той си върши работата, обсъждат се въпроси, приемат се планове, но това, което ми се ще е да има форми за много по-активно участие на неправителствените организации в правенето на политика. За мен функцията на Националния съвет е правене на политика, а не нейното прилагане. Тя след това се прилага в различните други ведомства. Така че в най-скоро време, доста време работихме и на различни форуми съм го казвал, но вече приключваме работата. Буквално в следващите дни ще може да предложим варианти за по-добро структуриране и по-добра работа на Националния съвет. Разбира се, тези варианти ще бъдат предложени на публично обсъждане, така че вие ще имате възможност да си кажете мнението и да преценим заедно какво можем да подобрим в работата си. Абсолютно задължително е да използваме целият потенциал, който има в държавата, включително на неправителствените организации, които пък трябва да виждат своя смисъл от работа в един такъв орган, който определя политиките, които се правят в областта на ромското включване. С това ще приключа. Още един път благодаря на Малипе за организацията на днешния форум и на господин Колев. И очакваме една много интересна дискусия днес, свързана с финансирането на политиката за интеграция. И се надявам, че няма да говорим само за финанси и за пари, ще говорим действително за политики и резултатите, които очакваме от тях.
Вие слушахте запис от форум Европейските фондове възможности за подкрепа на ромската интеграция, който се проведе на 8 април.
Радио К2 от мястото на събитието.